Conduce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Importanța energiei eoliene va fi a șansa energetică a Republicii Moldova. Un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru după alegerile parlamentare anticipate de duminică și în reluare programul special post-electoral al Europei Libere, care l-a avut ca invitat special pe fostul consilier prezidențial de la București, Iulian Chif. Începem cu Alexandru Eftode și știrile de la această oră.
Bună seara! 88 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății spune că dintre cazurile noi de infectare, 4 sunt de import din Rusia și unul din Ucraina. Încă 2 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la 6.219. Cu o zi mai devreme, autoritățile medicale moldovene au avertizat că indicele de contagiozitate este în creștere, existând riscul unui nou val al pandemiei de COVID-19 potențate de noile tulpini ale virusului. Autoritățile moldovene spun că 2 angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubăsari au fost reținuți astăzi de structurile paramilitare din stânga Nistrului. Diana Fetco, șefa Serviciului de Presă al Inspectoratului General al Poliției, a declarat ziarului de gardă că cei 2 au fost reținuți în timp ce se aflau pe teritoriul regiunii transnistrene. Postul TV8 îl citează pe Ion Mămăligă, șeful Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Poliției, spunând că autoritățile de la Chișinău depune eforturi pentru eliberarea polițiștilor reținuți. Consiliul Concurenței a condamnat scurgerea numită ilicită în presă a unui raport al său în care se spune că principalii 6 importatori de produse petroliere au încălcat legea coordonându-și politica prețurilor la carburanți din 2018 până la începutul acestui an. Într-o notă publicată la o zi după apariția raportului în presă, instituția spune că dosarul presupuselor înțelegeri de cartel este incomplet, iar echipa sa de investigație încă mai examinează argumentele prezentate în apărarea lor de către importatori. Consiliul Concurenței a efectuat investigația după ce Consiliul Suprem de Securitate, în frunte cu președinta Maia Sandu, și-a exprimat suspiciunea că scumpirile de anul acesta s-au produs în mod artificial. Reprezentanți ai importatorilor le-au explicat prin evoluțiile prețurilor pe plan internațional. Curtea de Conturi a anunțat că a fost supusă unui atac cibernetic, iar pagina sa de internet a fost scoasă din uz, fiind distruse toate bazele de date publice. Instituția care verifică modul cum sunt cheltuiți banii publici de către ministere, agenții și alte structuri guvernamentale, la nivel central sau local, spune într-un comunicat că este pentru prima oară când se confruntă cu asemenea situație. Condusă de fostul speaker Marian Lupu, Curtea de Conturi pune incidentul pe seama faptului că ar fi efectuat audituri de rezonanță, cum le-a numit, și afirmă că pagina i-a fost distrusă tocmai când urma să mediatizeze rezultatele. Comunicatul nu oferă însă detalii despre instituțiile controlate și despre constatări. Cel puțin 45 de oameni au murit și alți 30 sunt dați dispăruți în urma unor inundații puternice care au afectat vestul Germaniei, ducând la prăbușirea câtorva case de locuit. Ploile neobișnuit de abundente au inundat de asemenea Luxemburgul, Olanda și Belgia, unde cel puțin 4 persoane au fost declarate decedate. În Germania, ploile au făcut ca râurile să-și iasă din matcă, iar apele deversate au distrus proprietăți, au cauzat închiderea unor șosele și au dus la evacuări în masă în primele ore ale dimineții. Cancelara germană Angela Merkel, care tocmai se află într-o vizită în Statele Unite, a spus că este șocată de catastrofa cauzată de ploi și a exprimat solidaritatea cu sinistrații și a promis ajutoare guvernamentale. În România a fost eliberat din închisoare astăzi fostul lider al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, la câteva ore după o decizie definitivă în această chestiune luată de Tribunalul Giurgiu. Instanța a spus că fostul politician îndeplinește criteriile pentru eliberarea condiționată. A ieșit din penitenciarul Rahova în jurul orei 16, spunând că perioada de detenție a fost una de suferință, abuzuri și a afirmat că România ar fi ajuns dintr-o țară prosperă, o dictatură feroce. Dragnea și-a criticat foștii colegi din PSD, numindu-i partid de lași. Liderul actual al socialdemocraților, Marcel Ciolacu, a spus că Dragnea este o persoană privată și că nu-i va comenta declarațiile. Curtea Europeană de Justiție a decis că sistemul polonez de disciplinare a judecătorilor contravine legislației Uniunii Europene, amplificând o dispută de ani de zile care se poate solda cu sancțiuni financiare împotriva Varșoviei. Instanța cu sediul la Luxemburg a spus că noua cameră disciplinară înființată la Curtea Supremă a Poloniei nu oferă toate garanțiile de imparțialitate și independență și că nu este protejată de influența directă sau indirectă a legislativului și executivului poloneze. Criticii spun că această cameră a fost creată de politicienii naționaliști aflați la guvernare la Varșovia ca parte a efortului lor de a supune sistemul judiciar unui control sporit.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Peste 30 de turbine eoliene, zeci de parcuri cu panouri fotovoltaice, câteva centre de biogaz, precum și alte instalații particulare de energie regenerabilă, au asigurat anul trecut 10% din totalul curentului electric produs în Republica Moldova, exceptând zona transnistreană. Un raport al Agenției pentru Reglementare Energetică pentru anul 2020 arată că energia regenerabilă a crescut cu 20% față de anul precedent. Aproape două treimi reprezintă energia eoliană, urmată de cea generată de biogaz și cu o cotă mai modestă de energia fotovoltaică. Valentina Basiul a analizat datele oficiale și relatează.
Cele câteva zeci de turbine eoliene instalate în diferite localități ale țării în ultimii ani au pus în mișcare mai multe idei de afaceri în domeniul energiei verzi, generând până la urmă electricitate. Este ceea ce ar fi trebuit să se întâmple mai înainte, în trend cu toate țările europene, spune profesorul universitar Ion Sobor, care oricum se bucură că volumul de energie regenerabilă a crescut simțitor. În 2017, eolienele generau 7.000 kWh, ca în 2020 să ajungă la 50.000 kWh.
De ce nu se realizează? O să vă spun, cei ce nu o să le placă nici la un guvernant, nu-i convenabil celor care importă energia de la Cuciurgan, că noi producem energie regenerabilă. Orice de kWh produs în Moldova micșorează veniturile lor. Ei o să stăie, cum spune rusul, vdol și poperioc tuturor investițiilor, tuturor inițiativelor. Așa și-au fost ultimii 10-15 ani.
Autor al unui atlas al resurselor eoliene, profesorul Ion Sobor, afirmă că în Republica Moldova există un potențial mare de dezvoltare a acestui domeniu și că în următorii ani energia generată de vânt va crește semnificativ. Unul din motivele pentru care investițiile în turbine eoliene cunoaște un trend ascendent, spune expertul, este că agenții economici pot cere aprobarea la Agenția pentru Reglementare Energetică a unui tarif reglementat pentru 15 ani. Prin urmare, obțin și garanția că electricitatea produsă va fi cumpărată de stat. Doar că până acum REN nu a explicat de ce oferă un tarif unui agent economic și cu totul alt tarif unui alt operator. Este de părere Ion Sobor. Altfel spus, cadrul legal e prielnic dezvoltării energiei regenerabile. Aplicarea deocamdată e neclară.
Există vreo 37 de turbine implementate. De la Iezeniț până la Săit, niciuna nouă, toate de mâna a doua, dar noi nu numai turbine de mâna a doua aducem. Ce trebuie să ai greu să obțină acest tarif pentru persoană X? Îi dă, de exemplu, 1,24 lei pentru kilowatt-oră, dar pentru persoana Y îi dă 70 de bănuți pentru același kilowatt-oră. Întrebarea, care a fost criteriul? Ei nu au, spre deosebire de noi, programe software pentru calcul. Iată unde va fi domnul cutare vântului mai puternic și el va produce cu aceeași turbine mai multă energie, de ce lui dăm tarif mai mic? Și invers. Cine poate bate respectiv la ușă mai bine, cealaltă primește tarif mai mare.
După părerea unui alt expert în domeniu, inginerul Alexandru Bologa, reprezentând Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi, GEF, al Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, gustul pentru energia regenerabilă a venit și prin intermediul unor proiecte cu finanțare externă, cu componente de grant, subvenții sau doar împrumuturi preferențiale. Bună oară, proiectul în cadrul căruia activează în prezent oferă credite prin intermediul băncilor locale, atât agenților economici, cât și consumatorilor casnici, interesați de reducerea cheltuielilor pentru electricitate, gaze și căldură. Alexandru Bologa anticipează că producția de energie fotovoltaică termică estimată la numai 4% din totalul energiei regenerabile în 2020 va crește, pentru că în ultimul timp au apărut 10 de parcuri care însă din vari motive încă nu au fost conectate cu rețelele naționale. Pe lângă toate acestea, Bologa susține că ANRE contabilizează numai surplusul de electricitate generat de companii. Prin urmare, energia totală produsă astfel ar fi mai mare.
Interesul companiilor către fotovoltaice crește mai mult, până la 1 megawatt. De ce? Pentru că pentru parcurile fotovoltaice până la 1 megawatt, conform legislației în vigoare și informații de pe site-ul ANRE, este stabilit tarif. 1,88 leu fără TVA. Și acest tarif rămâne neschimbat.
Interesul pentru instalații regenerabile vine la pachet cu ieftinirea tehnologiilor, care sunt mai performante decât în urmă cu câțiva ani, mai adaugă inginerul Alexandru Bologa. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, succesul Partidului Acțiune și Solidaritate, fondat de președinta Maia Sandu, se aseamănă cu succesul Partidului Slujitorul Poporului din Ucraina și el apropiat președintelui. Iată-i argumentele.
Mesajele programatice cu care cei doi lideri sau cele două formațiuni au câștigat alegerile au mai multe puncte de tangență, între care, în primul rând, cele cu privire la deoligarhizarea și decriminalizarea economiei, ca și nevoia unor reforme profunde sistemice.
În mod firesc, lumea să uită întâi de toate la ceea ce se întâmplă în Ucraina, mai ales că după vizita Maiei Sandu la Kiev, unde a avut întâlnire cu președintele Zelensky, s-au ameliorat relațiile moldo-ucrainene. Dumneavoastră vorbesc despre similitudini, dar probabil există și diferențe. Vreau să vă întreb în ce ar consta diferențele dintre situația din Ucraina și Republica Moldova.
Pe deosebire de partidul pro-prezidențial Sluga Poporului, care s-a instalat la putere chiar la prima sa apariție pe scena politică ucraineană, Partidul Acțiune și Solidaritate este la a doua participare la un scrutin parlamentar, a acumulat o primă experiență guvernamentală de coaliție în 2019 și a trecut și prin băncile opoziției parlamentare. Liderii PAS, afiliat la Partidul Popular European, sunt cunoscuți și se bucură de sprijin intern și internațional. Astfel, viitorul partid de guvernământ are toate șansele să ia un start bun și să ducă Republica Moldova în direcția cea bună.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Despre câteva teme regionale din presa din România aflăm mai multe de la Tania Radu.
Un articol publicat de Mădălin Necșuțu pe verifica.ro se referă la provocările pe care le va înfrunta Partidul Acțiune și Solidaritate la guvernare. Mai întâi, lupta cu sine însuși, cu aburii puterii care ar putea afecta deciziile luate de formațiunea care a câștigat majoritatea de una singură în Parlament. S-a văzut cum arată acest pericol în timpul guvernării Filat, scrie Necșuțu. E nevoie de vigilență ca proiectele de lege să fie cu adevărat dezbătute și nu trecute formal prin Parlament, unde voturile sunt ca și asigurate. PAS este un partid tânăr, dar asta vine și cu lipsă de experiență. Maia Sandu va trebui să vegheze să fie recrutați cei mai buni specialiști, chiar dacă ei ar veni de la partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Alte recomandări. Stăm într-o masă de 63 de mandate și în condițiile în care PAS nu are un președinte ales, cu siguranță există anumite grupuri mici care își susțin favoritul pentru preluarea acestui post la viitorul Congres. PAS n-ar trebui să-și consolideze o structură monolit de tipul PSRM, unde șeful formal sau informal dictează totul. Pentru a fi un partid european veritabil, e nevoie de pluralism de opinie în interior. Am încheiat citatul. Cristian Unteanu comentează în Adevărul, secțiunea bloguri, declarația lui Vladimir Putin referitoare la Ucraina și Belarus, pe care reconsideră locuite de popoare strâns înrodite cu rușii, născute dintr-un trunchi unic. O poziție explicită de panslavism dezgropat, scrie Unteanu. În prezent, Occidentul atacă această unitate prin tendința spre secularizare. Cităm, autoritățile seculare, susține liderul de la Kremlin, s-au amestecat fără rușine în viața bisericii și au împins-o înspre divizare, cu preluarea cu forța unor lăcașuri de cult, atacând preoții și călugării. Le displace foarte mult, a spus Putin, chiar și autonomia extinsă a bisericii ortodoxe ucrainene, care menține o unitate spirituală cu patriarhul moscovit. Trebuie să distrugă simbolul înalt și puternic al credinței noastre. Am încheiat citatul. Unteanu îndeamnă la receptarea corectă a mesajului din aceste declarații. Sub remarcile legate de biserică, trebuie sesizată importanța dată de Putin bisericii ca factor real de putere. Putin arată ce tip de furtuni foarte periculoase se pot ridica la frontarele României, scrie Unteanu. Ne poate interesa? Cred că ar trebui. Fie și numai din cauza disensiunilor ecumenice foarte serioase și acum, cu rădăcini adânci din Ucraina și Republica Moldova, unde o acutizare probabilă la un demn intern sau extern poate produce probleme importante. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, microfonul Valentinei Ursu și audiție plăcută!
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și opinia expertului. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 63 din cele 101 mandate din legislativ în urma alegerilor anticipate de duminică. Astfel, partidul Mai Sandu va avea o majoritate confortabilă de peste 60%. O convorbire cu politologul român Iulian Chifu, fost consilier prezidențial, pe care l-am întrebat ce trebuie să urmeze după această victorie covârșitoare a PAS ajuns la guvernare.
Sunt câteva lucruri de făcut. Sigur, primul lucru este preluarea puterii pe deplin, parlament, guvern, preluarea celorlaltor instituții. Avem un set de instituții care s-au făcut de râs în ultima vreme. Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizualului, păi aia n-a fost monitorizarea zonei strict fake news, zona unei campanii corecte. N-a fost în niciun caz, sub nicio formă, cu probe date de la societatea civilă direct și n-au luat nicio măsură. Avem însă o problemă majoră în instituțiile justiției și acolo o reformă majoră este necesară.
Tocmai
în primul rând de oameni.
Să vă întreb care sunt provocările cele mai mari care stau în fața următoarei guvernări. 63 de mandate, totuși e un scor bun. Am auzit de la fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate că ar putea să mai caute câteva voturi ca să aibă o majoritate constituțională, ca să poată modifica unele prevederi ale Constituției când e vorba despre justiție și reforma în acest sector.
Primul lucru care cred că este important este resursa umană. Resursa de cadre în Republica Moldova în general este foarte complicată. Noi facem acum studiu pe strategia de securitate națională și un sondaj pe percepție. Să știți că fuga tinerilor, fuga din țară, a tinerilor, a experților și a forței de muncă devine amenințare de securitate națională în Republica Moldova. Nu există măsuri de natură coercitivă pentru a opri acest exod, ci doar pe cele care înseamnă o stabilizare. E adevărat, la nivel politic avem deja o deschidere. Există o speranță în momentul de față, poate măcar să fie stopat exodul sau încetinit dacă nu aduci oameni înapoi. În al doilea rând, în spațiu public trebuie spus că nivelul de salarizare e foarte redus. Cine să vină în spațiu public să ocupe niște poziții și în condiții de integritate, adică fără să-și obțină resursele din corupție, din alte acțiuni? În acest context, trebuie avut foarte clar la îndemână faptul că Republica Moldova trebuie să crească, trebuie să crească economic, trebuie să aibă forța să-și plătească și...
să fie monocoloră?
Absolut monocolor. Nu se pune
de
problema.
De ce absolut monocoloră?
Pentru că în momentul în care ai câștigat...
Doar pasul trebuie să-și asume întreaga guvernare?
Evident. Nu există variantă. Înseamnă o abdicare de la o situație. Când ai ajuns la acest nivel cu asemenea majoritate, a abdica și a nu face un guvern monocolor și a nu-ți atinge proiectul este o fugă de răspundere. Niciodată electoratul nu va fi de acord că tu trebuie să manevrezi, să mai ai 3 voturi, să negociezi cu cineva care n-are programul pe care l-a votat. Deci în momentul de față varianta alternativă nu există și nu exista nici în varianta în care, să zicem, că ar fi intrat PPD-ul, nu? Uitați-vă, apropo, că mă întrebați mai devreme de Andrei Năstase, ce poate fi mai penibil? Tu nu intri în Parlament, știi că nu intri, ai toate premisele, ești primul și spui că ești gata de guvernare. Asta este din categoria gâgă, politic, zona aia marginală și foarte...
Deci
lăsați
să se înțeleagă că și funcția de președinte al Parlamentului și funcția de șef al executivului și întreaga guvernamentală
exact
trebuie să-i aparțină
pasului. În mod obligatoriu. Este o asumare politică extremă, majoră. Toate instituțiile trebuie preluate de PAS și PAS în această situație trebuie să arate că face aceste reforme pe care le are de făcut.
Și primele reforme, ei le-au anunțat care trebuie să fie. Reforma justiției. Credeți că e cu șansă în scurt timp să livreze rezultate?
Nu, acum aici? Nivelul de așteptare este foarte mare, absolut. Însă trebuie explicat foarte clar și o facem și noi, iată acum, că primele lucruri durează vreo 3 luni ca să preiei instituțiile statului. În primul rând că, nu știu, probabil că se va merge mai repede de cele 30 de zile, dar formal 10 august ar fi convocarea Parlamentului. O să o vedem mai devreme, firește. Pe urmă, formarea fracțiunilor, votarea guvernului, eu sper că până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, să avem deja guvernul.
Dar să cunoașteți foarte bine, PAS a prezentat 2 componente ale guvernului
va fi în postul legislativ. Mă aștept ca acela să fie.
Ar putea să rămână aceiași oameni?
În cea mai mare măsură, cred că acela va rămâne, pentru că e vorba de oameni care au fost validați, sunt în interiorul partidului, sunt oameni care au ajutat. Probabil că mai intră în discuție, cu mici discuții, eventual, susținerea și activitatea lor în campania electorală. Da? Deci nu cred că sunt probleme. Ideea nu este a unei nominalizări, ideea este a capacității de a face niște lucruri. Sigur, am și eu niște rezerve privind unele persoane, n-am să le evoc acum, dar e strict din punctul de vedere al capacităților. Numai nu uitați, PAS-ul vine, Maia Sandu vine cu toată susținerea occidentală. Și cu deblocarea resurselor financiare și ale României, nu uitați că nu s-a semnat acel acord, sunt 68 de milioane de euro. Cine
care
dă
a
cu
rămas
picioarele...
din acea 100 milioane
cine
de
cine dă cu picioarele la 68
euro
de milioane că nu vrea să-și asume reformele?
România le-a promis Republicii
exact.
Moldova.
Nu le-a promis, a dat din ele, că din 100 de milioane și dădea în continuare. România a tras de Republica Moldova să semneze mai departe, să prelungească, să ia acei bani. Doi, fondurile de la Uniunea Europeană, care s-au blocat pentru motivul că Republica Moldova nu a făcut reforme. Vine un partid care asta face, vine un președinte decis pe această direcție, acești bani vor veni. Sunt fondurile de relansare după pandemia ale Republicii Moldova. În momentul de față e vorba și de o deschidere în privința investițiilor, cu ceva modificări în zona justiției și niște garanții că justiția este corectă, că nu mai avem povești din alea Raider cu luat afacerile de sub fund, cu mari oligarhi care manevrează bani și pe la parchete și pe la justiție, din acel moment și investitorii vor veni mai cu vână, inclusiv, și vă spun în mod direct, din România. Investitorii români sunt pregătiți să vină în Republica Moldova în condițiile în care, firește, au un tratament corect.
Ziceam că PAS a făcut 2 tentative cu o garnitură guvernamentală în fostul legislativ. La funcția de premier erau avansate 2 nume, a Nataliei Gavriliță și a lui Igor Grosu. Care din această figură,
cred că în momentul de față
politice,
e doar o
putea
e doar o opțiune, oricare dintre ei ar putea să, dar după mine Natalia Gavriliță se va ocupa de guvern, iar Igor Grosu trebuie să se ocupe de parlament. Nu uitați că e vorba de 3 puteri în stat. Nu poți să lași parlamentul mutând toată greutatea politică la guvern. Ai nevoie ca Parlamentul să fie gestionat de președintele partidului, sau mă rog, cel
dar,
care
apropo,
deține.
Dar dacă o parte din cei care au ajuns în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate se vor regăsi în guvern, atunci...
Se vor completa. Veți avea ocazia să vedeți cam cât de mulți pot să intre în funcții guvernamentale și administrative. Nu, un guvern o să aibă probabil 12-14 membri, ori mai fi și prin diverse instituții, deci trebuie să vedeți că și lista se va înainta și deci la 63 vom ajunge la 75. 5 la 80 care vor intra în Parlament. E decizia PAS-ului, e decizia partidului și practic e decizia președintelui Maia Sandu, formula pe care o va adopta cel mai bine. Dar vă spun, părerea mea este că greutatea politică trebuie să rămână în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că acolo se vor vota legile, iar în momentul de față responsabilitatea este cu atât mai mare, cu cât nimeni nu te va ierta când ai 63 de voturi, că îți lipsește un vot sau nu știu cine nu e prezent sau într-o comisie a ieșit nu știu ce. Nu, acolo trebuie să meargă uns. Trebuie să fie ceas, trebuie să fie niște președinți de comisii foarte serioși, trebuie echilibrat proporțional cu opoziția, adică vor trebui date comisii și la opoziție ca președinție, firește proporțional, dar practic controlezi Parlamentul, controlezi toată decizia din Parlament.
Și Republica Moldova rămâne a fi un stat cu o formă de guvernare parlamentară.
Este ceea ce avem la ora actuală la nivelul Republicii Moldova, dar în condițiile în care președintele aparține aceluiași partid și în condițiile în care victoria partidului de fapt ține de imaginea președintelui, eu cred că de facto conducătorul statului este Maia Sandu și, firește, dacă va exista și o majoritate constituțională, mă aștept ca acest lucru să fie consemnat și constituțional și mă aștept în primul rând, cel puțin cu atribuțiile reale, pentru că nu uitați că o serie de atribuții au fost luate de la președinte în diferite momente cu diferite motive, dar mai mult de atât mă aștept ca unele dintre legile constituționale care așteaptă de multă vreme, vezi, limba română în Constituție, să își găsească soluția.
Politologul de la București, Iulian Chifu, toate interviurile post-electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre viitorul cooperării Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul.
Trebuie să trăim bine cu vecinii, și cu rușii, și cu românii, și cu ucrainenii, pe care până nu de mult relația am avut cam proaste și nu eram recunoscuți de nici o țară din Europa. Acum, datorită Maiei Sandu, suntem recunoscuți și ne scoatem lumii. Fetița asta e un dar la Dumnezeu. Așa terminăm cu corupția, cu nejustiția, cu toate mafiile, cu toate schemele. Corupția a fost mare. Păi dacă am fost furați de miliarde, în sfârșit sperăm să avem ieșire în Europa. Nu suntem sub o presiune cum eram pe vremea rușilor. Acum suntem lideri și îmi pare bine când darul ăsta de la Dumnezeu îl avem.
Cu Rusia ne împăcăm. Sper că să ne stimeze și pe noi. A să aprecieze alegerile noastre și eu cred că a să utcăuță la noi. Dacă poporul s-o ales, trebuie să-l stimeze totuși. Sper că parlamentul, guvernul, președintele a să călească așa o cale interesantă și bună.
Умные теля двух маток сосет. Мы же хотим, чтобы и оттуда можно было поесть, и оттуда со всеми дружить.
Direcția spre Europa este mai bună decât direcția spre Rusia, deoarece personal mai mult mă văd în valorile din vest decât din est, dar posibil să fie și direcția din est.
Eu sper să ne departăm de Rusia, fiindcă nimic pozitiv cu Putin noi nu putem obține. N-ar trebui delegat cu dânsul și cu toți apropiații lui.
Sperăm că viitor să avem o relație bună cu Europa și Rusia depinde de comportamentul lor, cum se comportă ei. Deci, dar după cum vedem, comportarea lor cu Ucraina, cu vecinilor, este o comportare civilizată ca de niște state care se respectă.
Rusia, să înlăturăm cum ne-au înlăturat ei pe noi, cum s-au bătut joc de noi. Dar piața ei numai să fac râs din producția noastră. N-ar fi nevoie să alerge pe la Moscova, să le calci cu tractorul, să le fărâme și să bată joc de dânsă. Ei poate numai să ne bată cu Transnistria, să ne pui o leacă viața în roate, dar poate să-l mai deștepta și ea de pe malul Nistrului și vor trage la rudele lor de dincoace. S-or deștepta aici și m-or duce să voteze pentru $25 și 200 de lei. Ea mai și bani eu le mai dau. Și l-au votat pe Dodon.
В России я считаю, что полно своих проблем, они должны их решать как-то сами. Молдова должна быть нейтральным государством. Я считаю, что мы не должны сильно сближаться, например, с Россией или там сильно сближаться с какими-то европейскими странами. Мы должны сами строить экономику. Мы никому не нужны со своим старым чемоданом. Мы все пытаемся то в Европу, то в Россию и так далее. Мы должны сами построить свою экономику, мы должны сами добиться чего-то, чтобы нам самим было не стыдно, грубо говоря, посмотреть на себя в зеркало, а потом уже смотреть на Россию, на Европу и так далее.
Suntem mici, trebuie să avem mândrie, trebuie să avem demnitate și spunem, mă rog, Rusia e țară mare, noi am vrea să avem un vecin normal, dar dacă el e nenormal. Numai conflicte, Ucraina conflict, Donbass conflict, Gruzia conflict, Osetia conflict, cel conflict.
Dar o vedeți așa, pur și simplu, să o lase pe Republica Moldova în pace?
Nu văd. În Ciciuri ne-a spus, băi, noi vrem să fim prieteni cu voi, dar fiți niște oameni normali. Ai grijă de țara ta, fă acolo, ca să nu vă otrăvească opoziționerii, ca să oamenii să ducă să participe la alegeri, să aleagă pe cine vor. Și atunci când e ordine în țară, de-a mă dispar toate întrebările.
Consider că orice direcție nu ar fi o direcție bună, deoarece am încredere în liderii statului.
Totuși trebuie să fim noi într-un pas cu o lume civilizată.
Rusia ce ne-a demonstrat în acești 30 de ani?
Toate conflictele cu război, să spun mine, ca să ne înțelegeți cu război, asta nu e normal.
Sergiu Culeac a adunat voci la întâmplare pe străzile capitale și pe final minutul post-electoral cu Vasile Botnaru.
Norii nu au tălâncuță. Ați văzut cât de repede se așează colbul după campania electorală? Ca după cireada satului, care pleacă înfometată în zori ca să facă plinul. Tot despre colb ne spune expresia s-a ales praful din ei, care avană îi mai place lui Creangă. Da, îi place. Prefer prezentul în cazul lui Ion Creangă, pentru că bunicul de la Humulești continuă să-și spună nemuritoarele povești, spre deosebire de zgomotoșii concurenți electorali, din care s-a ales doar pulberea. Desigur că se mai aud bălângănind în căutarea de justificări pompoase și îndreptățiri naive, dar sună tot mai înnăbușit ca talanga legată la gâtul unei capre bezmetice, ce-i dă de veste bacelui pe unde hoinărește. S-ar părea că cel mai greu suportă înfrângerea liota socialiștilor înghesuiți în același borcan cu comuniștii, că doar erau atât de hotărâți să dea foc la casă, cu două zile înainte de alegeri, când împărțeau pielea ursului ce se plimba în pădure. Deopotrivă cu șorcovarii teleghidați din exil. În realitate se vede de la o poștă cum au răsuflat ușurați că au scăpat de promisiunile fanteziste și de sperietorele pe care le agitau la televizor. Cea mai dificilă, firește, este situația câștigătorilor. Ei vor trebui să demonstreze că știu cum și mai ales că pot pe toate liniile de apărare pe care să le transforme apoi în direcții de ofensivă. Iar cei mai imperturbabili rămân vălenașii, care-s departe de foșgăiați ala din capitală, iar prutul care paște norii deasupra satului le amintește iar și iar unde e veșnicia.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube, Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.